18. peatükk. Ameerika reformaator. Kolmas osa. Aastal 1840 äratas suurt tähelepanu veel ühe prohveti kuulutuse tähelepanuväärne täitumine. Josiah Litch, teise tuleku kuulutuse üks juhtivaid jutlustajaid, oli kirjastanud 1838. aastal seletuse ilmutusraamatu 9. peatüki kohta, kus ta kõneles Türgi impeeriumi langusest. Tema arvestuse kohaselt pidi see riik kaotama iseseisvuse aastal 1840 peale Kristust, millalgi augustikuus. Ja ainult mõned päevad enne selle toimumist kirjutas ta, võttes arvesse, et esimene periood, 150 aastat, täitus täpselt, enne tuo, kui Teokotses astus türklaste loal troonile ning et 391 aastat ja 15 päeva algasid selle perioodi lõpul, siis jõuab kõnealune ettekuulutus välja 11. augustisse aastal 1840, mil me võime oodata Ottomani impeeriumi võimu murdumist Konstantinoopolis. Ma usun, et see toimub nii. Täpselt antud ajal võttis Türgi oma suursaadiku kaudu vastu Euroopa liitlasriikide protektoraadi ja andis end seega kristlike rahvaste valitsuse alla. See sündmus täitis täpselt ennustuse. Kui asi teatavaks sai, veendusid rahvahulgad Milleri ja tema kaaslaste prohvetliku tõlgitsuse põhimõtete õiguses. See aga andis imetlusväärset hoogu adventliikumisele. Haritud ja positsiooniga inimesed ühinesid Milleriga nii selleks, et jutlustada, kui selleks, et tema seisukohti trükkis avaldada ning aastast 1840 kuni aastani 1844 laienes töö kiiresti. William Milleril olid suured vaimsed võimed, mida olid aidanud arendada juurdlemis- ja uurimisharjumused. Tarkuse tõelise allikaga ühenduses olemine lisas neile taevase tarkuse. Ta oli inimene, kes äratas lugupidamist kõikjal, kus hinnati iseloomu väärikust ja kõlbelist käitumist. Temas oli ühinenud südame headus, kristlik alandus ja enesevalitsemine. Ta oli tähelepanelik ja sõbralik kõikide vastu, valmis kuulama ära teiste arvamusi ja kaaluma nende argumente. Ärritumata kontrollis ta kõiki teooriaid ja õpetusi Jumala sõnaga. Tema kaine mõtlemine ja põhjalik pühakirja tundmine võimaldasid tal ümber lükata eksitusi ja paljastada valesid. Hoolimata kõigest ei saanud Miller jätkata tööd kibeda vastuseisuta. Nagu varasemate reformaatorite ajal, nii ei võtnud ka nüüd populaarsed usuõpetajad heaks kiitvalt vastu tõdesid, mida Miller esitas. Kuna nad ei saanud kaitsta oma seisukohti pühakirjaga, olid nad sunnitud välja pääsu otsima inimeste ütlustest ja õpetustest. Need aga, kes kuulutasid tõde Kristuse teisest tulemisest, tunnistasid ainult Jumala sõna. Piibel ja ainult piibel oli nende juhtlauseks. Nende vastased korvasid puudujäägid pühakirja argumentide naeruväristamise ja pilkega. Aega, vahendeid ja talente kasutati nende laimamiseks, kelle ainsaks süüteoks oli see, et nad ootasid rõõmuga oma issanda taastulekut ning püüdsid elada püha elu ja manitseda teisi valmistuma tema ilmumiseks. Innukalt püüti inimeste mõtteid Kristuse teiselt tulemiselt eemale juhtida. Prohveti kuulutuste uurimist seoses Kristuse tuleku ja maailma lõpuga hakati pidama patuks, millekski, mille üle inimestel tuleks häbi tunda. Niiviisi õõnestasid populaarsed jutlustajad usku Jumala sõnasse. Nende jutlused muutsid inimesed uskmatuiks ja paljud hakkasid elama oma Jumala kartmatute himude järgi. Pahedele voliandjad aga süüdistasid kõiges selles adventiste. Kuigi koosoleku ruumid olid täis intelligentseid ja tähelepanelike kuulajaid, nimetati Milleri nime harva usulises ajakirjanduses, välja arvatud juhud, kui teda püüti naeruväristada ja süüdistada. Kergemeelseid ja jumalakartmatuid inimesi julgustas usuõpetajate selline suhtumine. Nad lasksid lendu ühe teotava väljenduse teise järel, et tõmmata põlgust Millerile ja tema tööle. Hallipäist meest, kes oli lahkunud mugavast kodust, et rannata oma kulu ja kirjadega linnast linna, kes nägi lakkamatult vaeva, et viia maailmale pühalikku hoiatust lähenevast kohtust, nimetati pilkavalt fanaatikuks, valetajaks ja spekuleerivaks kelmiks. Teravmeelsused, laim ja teotus, millega Müller üle külvati, kutsusid esile nördimuse ja protesti isegi ilmalikus ajakirjanduses. Irvitamine sellise üleva ja kardetava teema üle tundus ka ilmalikele inimestele mitte ainult ebasündsana selle levitaja ja kaitsja isiku suhtes, vaid Jumala enese pilkamise ja tema kohtunuhtluste halvustamisena. Hingevaenlane püüdis lisaks adventkuulutuse mõjule vastutöötamisele hävitada otseselt ka kuulutajat ennast. Miller esitas pühakirja tõdesid oma kuulajatele praktiliselt, noomis nende patte ja häiris seega nende enesega rahulolu. Tema selged ja teravad sõnad äratasid meelt parandamatute vaenulikkuse. Koguduse liikmete seas olev opositsioon julgustas alatuid inimesi minema veelgi kaugemale. Vaenlased otsustasid kord võtta talt elu, kui ta koosolekult lahkub. Kuid pühad inglid olid rahva hulgas ja üks neist, inimese kujul, võttis kinni issanda sulase käsivarest ning viis ta vihase rahva hulga vahelt kaitslult läbi. Milleri töö ei olnud veel tehtud ja saatana ning tema saadikute kavatsused saadeti luhta. Hoolimata vastuseisust oli huvi adventliikumise vastu pidevalt kasvanud. 10 ja 100 liikmelistest rühmadest olid kogudused kasvanud palju tuhandelisteks. Enamik pöördunutest liitus ühe või teise kogudusega, kuid teatud aja pärast pöördus opositsiooni vaim ka vastpöördunute vastu ning kirikud hakkasid manitsema neid, kes Milleri vaated heaks kiitsid. See sundis Millerit kirjutama läkituse kristlastele kõigist usulahkudest tungiva palvega näidata pühakirjaga, milles ta eksis, kui tema õpetus oli ekslik. Mida me oleme uskunud sellist, küsis ta, mida Jumala sõna ei käsi meil uskuda. Jumala sõna aga peate te ise meie usu ja elu ainsaks juhiseks. Mida me siis oleme teinud, et see peaks kutsuma esile sellise vaenuliku hukkamõistu kõnepultidest ja ajakirjanduses ning andma teile põhjust kõrvaldada meid, see on adventiste, oma kogudustest ja vendlusest. Kui me eksime, siis palun näidake meile, milles seisneb meie eksitus. Näidake meile Jumala sõnaga, et me oleme eksituses. Meid on küllalt naeruvääristatud, kuid selline meetod ei veena meid ümber. Ainult Jumala sõna võib muuta meie vaateid. Me oleme jõudnud oma veendumusteni sügava kaalutlemise ja palve kaudu. Seda mööda, kuidas oleme näinud pühakirja tõendeid. Need hoiatused, mida Jumal on ühel või teisel ajal oma sulaste kaudu maailmale saatnud, on põrkunud ikka vastu kahtlustusi ja uskmatust. Enne kui Jumal pidi inimeste Jumala kartmatuse pärast hävitama muistse maailma veeuputuse läbi, teatas ta ette oma kavatsusest, et anda tolleaegsele sugupõlvele võimalus pöörduda oma kurjadest tegudest. 120 aastat kõlas neile üks üleskutse meelt muuta, et Jumal ei peaks neid hävitama. Ent kuulutus tundus neile tühise jutuna ja nad ei uskunud seda. Selle asemel läksid nad kurjuses veelgi kaugemale ja pilkasid Jumala saadiku tungivaid palveid ning süüdistasid teda koguni ülbuses. Kuidas julges see mees üles astuda maailma kõigi suurte meeste vastu? Kui Noa kuulutus oleks olnud õige, siis miks ei mõistnud ega uskunud seda kogu maailm? Mille nimel lugeda ühe inimese väide õigemaks tuhandete tarkusest? Nad ei tahtnud uskuda hoiatust ega otsinud kaitset laevas. Pilkajad osutasid loodusnähtustele, aastaaegade muutumatule järgnevusele, sinisele taevalaotusele, kust polnud kunagi vihma sadanud, rohelistele väljadele, mida värskendas õine pehme kaste, ja nad hüüdsid, eks ta räägi mõistu juttu. Põlastavalt tembeldasid nad õiguse jutlustaja sõgedaks fanaatikuks ja jätkasid veelgi innukamalt lõbustuste jahtimist ning kurjade teede tallamist. nende uskmatus ei saanud takistada ette kuulutatud sündmuste täitumist. Jumal oli kaua talunud nende kurjust. Ta oli andnud neile suurepärase võimaluse oma elu muuta, kuid määratud ajal tabas kohtuotsus tema armu põlgajaid. Kristus teatas, et tema teise tulemise suhtes valitseb samasugune uskmatus. Nii nagu inimesed noapäevil ei saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära, nõnda, ütles päästja, on lugu ka inimese poja tulemisel, Mattiuse 24:39. Kui need, kes nimetavad end Jumala lasteks, ühinevad maailmaga ja võtavad osa selle patustest kommetest, kui kogudus hakkab elama samuti nagu maailm, kui pulmakellad helisevad ja kõik igatsevad rohkeid maise heaolu aastaid, siis tuleb äkki nagu välk selgest taevast lõpp nende säravatele unelmatele ja petlikele lootustele. Jumal, kes oli saatnud oma sulase hoiatama maailma veeuputuse eest, saatis tema poolt valitud kuulutajad välja ka lõppukohtu alguse eel. Kuid nii nagu noa kaasaegsed olid naernud ja pilganud õiguse kuulutaja sõnu, nii pilkasid ka Milleri päevil paljud hoiatussõnu, isegi need, kes nimetasid end kristlasteks. Miks oli Kristuse teise tulek õpetus ja kuulutus kirikutele nii vastumeelt? Sellepärast, et issanda tulek toob ühtedele rõõmu ja lootust, teistele aga häda ja hävingut. See suur tõde on kõlanud Jumalale ustavate suust igal ajastul. Miks oli tagasituleku lootus ja selle peakangelane saanud komistuskiviks ja pahanduse kaljuks? Meie issand ise ütles oma jüngritele, ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde. Johannese 14:3. Kaastundlik päästja mõistis oma järelkäijate üksindust ja kurbust ning saatis inglid neid lohutama kinnitusega, et ta tuleb tagasi isiklikult samal kombel, nagu ta taevasse läks. Kui jüngrid seisid õlimäel ja saatsid pilguga teda, keda nad armastasid, kõlasid nende kõrvu sõnad. Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite teda taevasse minevat. Apostlite teod 1:11. Inglite kinnitus sütitas uue lootuse. Jüngrid läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati pühakojas, tänades Jumalat. Luuka 24:52-53. Nad ei rõõmustanud selle üle, et Jeesus neist lahkus ja nemad jäid võitlema katsumuste ja kiusatustega, vaid selle üle, et inglid kõnelesid tema taas tulekust. Kristuse tuleku kuulutus peaks valmistama meile sama suurt rõõmu, nagu see valmistas kord Betlemma karjastele. Need, kes tõeliselt armastavad oma päästjat, tervitavad rõõmuga kuulutust, mis Jumala sõnale rajanedes kinnitab, et tema, kellesse on koondunud nende igavese elu lootus, tuleb tagasi mitte enam kui pilkealune, põlatu ja hüljatu, vaid kui see, kellel on vägi ja au lunastada oma rahvas. Need aga, kes ei armasta päästjat, ei soovi, et ta tuleks. Meelepaha ja vaenulikkus, mida kutsus esile taevast saadetud kuulutus, näitas paremini kui miski muu, et kogudused olid lahkunud Jumalast. Need, kes adventõpetuse vastu võtsid, mõistsid pöördumise ja Jumala ettealandumise vältimatud vajadust. Paljud olid pendeldanud aastaid Kristuse ja maailma vahel, kuid nüüd tajusid nad, et oli tulnud aeg lõplikult otsustada. Igavikuga seotud asjad muutusid nende jaoks reaalsuseks. Taevas tuli neile väga lähedale ja nad tundsid oma süüd Jumala ees. Kristlased virgusid uuele vaimulikule elule. Nad tundsid teravalt ajalühidust ning seda, et kõik, mis kaasinimeste heaks teha oli võimalik, tuli teha ruttu. Maailm jäi tahaplaanile. Igapik näis olevat avatud ja nad tundsid, et hing nõudis kõike seda, mis puudutas igavest õnne või õnnetust. Jumala vaim oli nende peal ja andis väge nende tõsisele üleskutsele, millega nad oma vendade ja patuste poole pöördusid. Nende igapäevase elu vaikne tunnistus oli pidevaks etteheiteks pealiskaudsetele ja maailmameelsetele koguduse liikmetele. Neid ei huvitanud lõbustused ja maailmalik au. Selle tõttu tekkisid vaenulikkus ja oppositsioon adventusu ja selle kuulutajate vastu. Kuna vastased mõistsid, et prohvetlika perioodide arvestus oli vääramatu, püüdsid nad prohvetikuulutuste uurimist maha laita õpetusega, et need olevat pitseeritud. Selliselt toimides astusid protestandid Rooma katoliiklaste jälgedes. Vahe oli vaid selles, et paavsti kirik ei andnud rahvale piiblit. Protestantlikud kirikud aga väitsid, et tähtsaimat osa pühakirjast, osa, mis esitab eriliselt meie aja jaoks vajalikke tõdesid, pole võimalik mõista. Jutlustajad ja liikmed teatasid, et Danieli ja Johannese poolt kirja pandud prohvetikuulutused kuuluvad ära seletamatute saladuste hulka. Kuid pöörake tähelepanu tõsiasjale, et Kristus ise juhtis oma jüngrite tähelepanu prohvet Danielile, kui ta kõneles sündmustest, mis pidid toimuma nende silme all. Kes seda loeb, see pangu tähele, ütles Kristus, Mattiuse 24.15. Väide, et ilmutusraamat on salapärane raamat, mida ei ole võimalik mõista, on vastuolus juba raamatu pealkirjaga. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima. Õnnis on see, kes loeb, ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud, sest aeg on ligidal. Ilmutus 1:1-3. Prohvet ütleb, õnnis on see, kes loeb. Järelikult leidub ka neid, kes ei taha lugeda, ning seetõttu pole õnnistus nende jaoks. Ja need, kes kuulevad. Samas aga leidub ka neid, kes keelduvad kuulamast prohveti kuulutusi ja nemadki ei kuulu õnnistuse saajate hulka. Ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud. Paljud aga keelduvad võtmas südamesse neid hoiatusi ja õpetusi, milles kõneleb ilmutusraamat. Järelikult ei saa keegi neist nõuda ka tõotatud õnnistust. Kõik need, kes naeruvääristavad prohveti kuulutusi ja pilkavad selles raamatus pühalikult esitatud sümboleid, ning ka kõik need, kes ei taha muuta oma elu ja valmistuda inimese poja tulekuks, jäävad ilma õnnistusest. Kuidas julgeb keegi õpetada, et ilmutusraamat on saladus, millene inimene ei küüni, kui vaimust juhendatud pühakirja sõnad tunnistavad vastupidist? See on ilmutatud saladus, avatud raamat. Ilmutusraamatu uurimine juhib mõtted Danieli prohveti kuulutuste juurde, ja selgub, et mõlemad kirjad esitavad äärmiselt tähtsaid õpetusi, mida Jumal on inimestele andnud nende sündmuste mõistmiseks, mis toimuvad selle maailma ajaloo lõpul. Issand näitas Johannesele sügavaid ja olulisi sündmusi koguduse käekäigu kohta. Prohvet nägi rahva olukorda, ohte, konflikte ja lõplikku pääsemist. Ta kirjeldab lõpukuulutusi, mis muudavad küpseks maailma lõikuse. Ühed viljavihuks taeva aita, teised aga aganateks hävitus tule jaoks. Johannesele ilmutati tohutult tähtsaid asju, eriti mis puudutavad viimast kogudust, et need, kes peaksid pöörduma eksitusest tõepoole, võiksid olla hoiatatud eelseisvatest ohtudest ja konfliktidest. Keegi ei tarvitse olla pimeduses asjade suhtes, mis maailma peale on tulemas. Miks on laia avalikus kõigest hoolimata teadmatuses niivõrd tähtsa osa suhtes pühakirjast? Miks esineb ikkagi üldine vastumeelsus selle raamatu õpetuse uurimise suhtes? See tuleneb pimeduse vürsti sihilikest jõupingutustest varjata inimeste eest seda, mis ilmutab tema pettusi. Just sellel põhjusel lausus Kristus, ilmutuse andja, kes nägi ette võitlust, mida hakatakse pidama ilmutusraamatu uurimise pärast, õnnistussõnu kõigile neile, kes loevad, kuulevad ja rakendavad oma ellu neid prohveti kuulutuse sõnu.